11-нче пастагы. Илжилер пазы иудей чирендеги харндастыр, иудей неместернинде худай сөзін алғынарын иссалғанар. Петр Иерусалимзар келгенде, иудейлернің киртінчеткен кызылеры аға перінгенар. Сен сүнедетпен кызылерзер шөріп, оларның хада азырын ғызын кендер олар. Петр тызын оларға прай немені изрыстыры шоқтып сыхан. Иописарда пазыр шатханымда харама неме көрін келген. Тёрт пулиның палғалған ис, кейпс шили, тигрдың мензер алдыры түшеткін. Көрзім, анда тёрт азықтығымаларның аймақ басқаңнар, шылысқылар, паза тигр хустары. Анаң маға шоқтан шытқын үнні иссалғым. Пётр тур, соғып алыпчы. Шоқхан худайым. Менің ақсыма шир кістігі алай кірлік неме хажында кірбен, теммен. Анда да үн маға хатып тигрдың нандырғын. Худай арағылан немені синкірліге санабы. Иде үс хати болған, аның прай неме тигірзер хатып көдірілі қалған. Аның олуқ тұсты, мен бұл шатқан тұрының алынынды үс кізі тұры түскін. Олар немензер кесар сардың ұстырлар. Худай худы маға бірде екісі ақстын мен ол кізілерінің хады барырға шахан. Кертін шатқан бұл алты кізі менің хады барған. Біз ол кізінің тұрызын зар шеткі біз. Ол кізі піске позының тұрызынды ангелны көргінін шоқты перген. Ол ангелаға тіптір, кізілеріні Иопе сарзарызып, Петр тіп солылық Симонны қығырт. Ол саға позыңны паза прай тұрыңны арашылып қалар сүстеріні шоқты перер. Мен шоқтан сықынымды, худай-худы хайдеп сер пастып түскін, едек ол кізілер зір түскін. Андада ханпег бістің, Иан суғды креске түзірген чесірір, худай-худының креске түзірзір кен сүстері сағызыма кіркелгенер. Анаңар худай піске, ханбек Иисус Христос ға кертін сұхын кізілерге перген осы сұйықты, оларға да перген болза, мен ше андағда кемзім худайға тоғыр боларға. Аны естіп кізілер амырап барғанар. Анан олар че худай иудей неместерге де часықтарына қия болып, шүрттерға оңдай бертіртіп, худайны сабландырғанар. Стефанның өдірткіні сонды сүріге қаптырған пазатары пары бысқын кертін шеткен олус, иудейлердің пасқы бірдезін худай сөзіне өгіретпін, феники шерінзер, кипір ұлтырықсар, паза антиохсар зар шеткін. Шеолырның санынды кипірдің паза кереней сардың сықын ғайбірекізілір, Антиох сарзар келіп, гректернің шоқтызып, Исустың архабарланыр. Оларына хады худай күзі болған. Оға көп кізі кертініп, хан худай зар айланған. Ол немедіңер шоқ, Иерусалимдегі тегіріп шоңын ашыт бірған. Анда да варнава, Антиох сарзар парырғы шаханыр. Ол пер келіп, худайның пар сызып оларға перілгінін көріп, өрін парып, Прайзын хан худайға азық шүректің сын боларға хығырған. Ол позыда шақсы худай худының толғын, пазы улуқ кертіністі кізі болған. Аның ар уламоқ көп кізі хан худайға кертінсіған. Аның варнавы савылны тіліп тарс сар зар барған. Тап алып, аны антиох сар зар ақыл келген. Олар піршілі ебірі тегірепді шылызып, көп кізіні худай сөзіні өгіреткенір. Иди Антиохта Иисустың үңгірінжілерін пастағызынна христианнар тіпадып сұханыр. Олық күнірді Антиохсар Иерусалимның ұханжылар келгенір. Оларның бірсі агав, худай-худы толпарып, түрше болза прай шерусінді елбек үзегіз бұлардып ұханжылан. Ол үзегіз сыныңда Клавдий қаған тұзында болған. Анды да үңгірінжілерінің болғанылы, Позының паршоғына көрі, кертін ісші иудей шеріндегі қарындастарға полызы ғызырға шаратқан. Анаң ши балған Испайны олар Варнава, Базасавыл пастыры, Иерусалимдегі ақсығыларына ызыбысқанар.